ko var pateikt par Vācijas hokeju? Nu, es domāju, ka viņam taktika būs tāda ļoti stiprā puse. Es domāju, ka viņi mēģinās nosargāt vārtus un spēlēt uz nuli. Viņi ar tādiem masiem uzbrukumiem, vai ne? Bet es domāju, ka mums būs vairāk jāveido spēle nekā viņiem. Jo viņiem būs, es esmu pārliecināts, ka tā taktika būs vairāk... Tas varēs uzreiz acīs to, uzreiz redzēt. Ja viņam viņi netiek pie ripas, viņa uzreiz visi pieci būs atpakaļ. Vārtu priekšā viņi arī būs ar četriem spēlētājiem vismaz. Un tā kā viņam tas ir, mums caur aizsargiem jāspēlē, būs vairāk jāuzmet pa vārtiem, caur aizsargiem būs. Un jāmēģina noķert, kad viņi nav gatavi vienkārši ātros pretuzbrukumus izveidot.